Mēs tikai varam pāriet pie darba kārtības. Kopā darba kārtībā ir 12 jautājumi. Tā slīpaņā, jā, ir tie visi resulti, jā. Tā, vēl ir kaut kādi papildinājumi. Labi, nu, tu redzi, ir tāds daudz, kurš pašā darba kārtībā. Paldies. Tad varam pāriet pie darba kārtības pirmā jautājuma par iestāžu medmāsām. Runa ir par pirmskolas izglītības iestādēm un sporta skolu un vidusskolu. Un tur ir stājušies spēkā tad, kad mēs pieņēmām atalgojumu pašvaldību darbiniekiem iestādēs uz struktūru vienībās. Tad bija tā kā projekts tie ministra kabineta noteikumiem, jo īsti tur, kur ir tās sadaļas, tur tāda izglītības iestāžu, medicīnas māsas, tur nu, tāda sadaļa nebija. Un tad tās medicīnas māsas, kas pie mums strādā izglītības iestādēs, viņas ir bezmaz pakārtotas tām pašām māsām, kas strādā ārstniecības iestādēs. Nu, tur tomēr ir starpība, ar ko kurš nodarbojās. Un tagad arī ar visiem tiem noteikumiem, kas reglamentē ģimenes ārstus un reglamentē tās pacienta tiesības un tā tālāk, ir patiesībā tā, ka izglītības iestādēs tās medmāsas nemaz ne ar kādu ārstēšanu, ne ar ko tādu nedrīkst nodarboties. Ja? Ar to drīkst nodarboties tikai ģimenes ārsts. Tā kā tās funkcijas vispār ir minimalizētas līdz minimumam. Pirmskolas iestādēs tur nāk klāt tas, ka tās ēdienkartes ir jāskatās, vai tās kalorijas tur atbilst un tāds. Tāpēc tagad ir stājušies spēkā šie jaunie noteikumi, kurus mēs tā kā nevaram ignorēt un ir nepieciešams. Tāpēc arī darba kārtībā ir šis pirmais jautājums, kas ir vienkārši kā nolikums pēc tiem kritērijiem, kā tad viņā tur tās nolikums nostāst. Agnesai varbūt ir kaut kas vēl papildinājums, jo Agnesa tur ņēmās ar pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, jo nekā jā, tur ir divi pretrunīgi dokumenti.
Jā, jo tie noteikums viņi ir izmainījuši, algas viņi tur ir pacēluši, bet to, pēc ko vērtē, tie noteikumi nav maini. Un tur ir palikusi vecā gradācija, un tad es jau domāju, kad mēs medmāsas vērtējam tāpat kā tehniskos darbiniekus. Cik neko jēdzīgi nevarēja izdomāt.
Tas ir no tiem mūsu resursiem, ko mēs varam pielīdzināt tam, lai tas brāķis vienkārši neiet uz priekšu, kaut kas ir jauns un kaut kas ir vecs, un tad mēs saliekam kopā, lai tas mūsēja arī tā prepe mums pašiem neizjūka atalgojuma sistēmu. Tā, mēs mēģinājām skaidrot, ka jūs sapratāt, ir varbūt vēl ir
kas zaudētāji vai ieguvēt.
Viņi, nu, tā kā ir izlīdzināts tur, kur, piemēram, iznāk, ka tā alga ir jāceļ augšā, bet īsti jau tie pienākumi nemainās, tur slodzi samazni.
Jā.
Un tā kā vienkārši ir sakārtības sistēma, viņi nav nezaudētē, neiekūvē.
Bet tā alga ziņā ir nezaudē.
Jā.
Aha.
Nē. Tā, labi, jā. Nu, tad aicinu deputātu valkošu pašā lēmumu projektu. Paldies. Tālāk jau otrajā darba kārtības jautājumā, tur jau ir runa par šiem konkrētajiem cipariem, ja, cik tad saistībā ar tiem veicamajiem pienākumiem, cik tā slodze iznāk katrai tai medicīnas māsai, kas strādā izglītības iestādēs. Ir kādi jautājumi?
Viņam arī tas ABC līmeņš, kad ir, jā.
Jā.
A, kas viņš vērtē?
Vadītāji.
Viņš to sāk, ir tas C, pēc tam.
Jā.
Tā, nav nekādi jautājumi, jā? Labi, aicinu deputātu valkošu uz pašā lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par bibliotēkas nolikumu noteikumu apstiprināšanu. Tas ir Ingai.
Nu, ievērojot izmaiņas bibliotēkas darbībā un nepieciešamību nodrošināt fizisko personu datu apstrādes likuma normas, ir nepieciešams apstiprināt jaunu būtību un pakalpojumu izmantošanu noteikumus.
Pirmais, nu tā kā arī jā, ar Irēnu izgājām cauri, tur bija šis tas palicis tā kā vecais, mēs jau viņiem maijā ir akreditācija. Tad vienkārši mēs tā kā tur varam paskatīties, jo tiešām tur bija, nu, nebija līdz galām ne tā persona data aizsardzība, tur ielikt iekšā, nu, ka nedrīkst tos datus tagad pa labi, pa kreisi, arī uz visām debes pusēm tur dalīt. Un ir aktualizēta vecie noteikumi, tas, kas bija novecojis, mēs tur izņēmām ārā un ielikam šo to jaunu iekšā, tā kā, nu, viņš ir atbilstošs laika garā.
Viņiem sanāk datu apstrādi, viņiem jau tie lasītāji kartiņas, vai kas viņi tur ir tās viss, jā, nu jā, pagaidīt.
Vienīgais vēl bišķiņ paliek jautājumi, tur līdz galām vēl neiet dziļinājot, bet to es vēl paspējuši izdarīt. Kaut kur vienā brīdī gāja runa par maksu, jā, bet man jāapskatās, bet man šķiet, ka mēs nekur nekādu maksu neesam stiprinājuši, tāpēc viņš palika tā viltīgi iekšā, bet to, tas ir cits jautājums, to paskatīs, ja vajadzēs, tad aprīlī kaut ko stiprinās, bet, ja nē, nu tad viņš tur tas tā norma paliks. Tā, ir kādi jautājumi, tas ir nolīdz, kur vien nav labi aicinātās valstotuši pāršārvā, man projekta, paldies. Pieņems tālāk par automašīnu, Nissan, pirmstā pistoli. Tā, Jānis, tie tu piestrādāji?
Nu, tu man piestrādāji.
Tu piestrādāji.
Jā, nu, tātad izpildu direktors tātad pasūtīja novērtēšanu, tā tika veikta, veica certificēts vērtētājs, nu, tātad tas cipars, par ko novērtēja, 2250 €. Nu, es tā saprotu, ir visādas vainas viņam arī, nu, teiksim tā. Bet tā pašā laikā, nu, tehniskā apskata vēl ir derīga. Nu, priekš izsola sākuma cenas, es domāju, tas ir normāli, nav varbūt pārāk arī augsts, varbūt būtu slikti. Nu, skatīsimies.
Tātad viņi, lai pieteikties, ir jābūt, viņi ir bankā, tātad tālas vēstīs un vēl kaut kādā platformā līdzekļi.
Principā jābūt ir bankā un aizlapā. Tālas vēstis ir piķibināts klāt tāpēc, lai nu, vairāk reklāmas nolūka. Tas nav obligāti prasa.
Un kad viņi ir domātājs? So?
Tātad pateikt, ko zinājot, manuprāt, bija... Jā, jā. Tātad reikinājām tā, lai nu, tie termiņi atbilst pēc, nu, pēc sludenē, līdz 17.
18. aprīlī.
18. aprīlī līdz 17. bija jāiesniedz, jāpiesakties un 18. Mhm,
No likuma mēs apstiprinām, jā? Ja? Tā, nu, ir jau tā. Nav, jā, labi, ko tu? Aicin, ka tāds konkursuši par šādu lēmumu. Paldies. Tālāk par zemes vienību atdalīšanu un nekustamā īpašības privatizēšanu, kurš ir piektais jau darba kārtības jautājums, kas tev viņu Agnese strādāja, kurš zina par stila priedē.
Es garāju.
Tur ir jāsajā sadalīt nekustamais īpašības. Atdalot zemes vienības. Un uz tā esošo garāžu rēks, kad es tur apzīmēju. Un, protams, piešķi lietošanas mērķi zemes pa zaunu zemes, kad arī lauksaimniecība, ir individuālā māja atdalot zemes. Un paliekošais zeme, uz kuras galvenā darbība ir mešsaimniecība.
Nu jā.
Tā. Visiem skatās?
Jā. Es domāju, ka klenders lūdzu atturā.
Paldies.
Nebalso.
Nebalso.
Jā.
Tā tālāk varstējumis. Sastais ar kārtības jautājums.
Mazāk.
Šeit, lai cilvēks varētu nokārtot īpašumu, zemes īpašumu ir jāprecizē dos pagastu deputātu padomu, zemes komisijas lēmums, tas ir grafiskie pielikumi, kas tiek pievienot. Jāpievieno mums grafiskie pielikumi, lai viņi var nokārtot tālāk īpašumu.
Kādreiz, nu, tā kā notika zemes reforma, tad tos lēmums pieņēja, viņam vispār nelika nekāds grafiskas pielikums, jā. Tie, kas normāli veids laikā zemes iemērišana, tiem viss, nu, gāja tā. tie noteikumi ir mainījušies, viņi prastu lūdzu dodēt grafisko pielikumu, jā, nu mēs ņemam no to pašu kadastra karti, un to pašu plātnu formālu.
Domas lēmumu
apstiprina,
nav
izkopēts
no kartas, bet tagad būs
tad domas
Vienu sezonu jau ir nostrādāt, principā, vai ne?
Jā.
Kā tur tie ienākumi nosedz izdevumus, vai kā tur ir?
Nē, nenosedz, jo mēs jau nepielēmām klāt, tad cik augustā tikai atklāja tur to pusi, kur ir tas pludmāls volejbols, kur ir tas basketbols, ja? Tad vienkārši, Arvans tur skatījās līdzi, kāds ir tas noslogojums, un pārsvarā noslogojums ir labs, pat naktīs tur arī iet un spēlē un riktējās, bet tie, protams, ka viss ir vietēja. Tie, kas brauc uz vasaras nometnē, kad tur ļoti vajadzētu tur taisīt grafiku, kurā brīdī kurš tur spēlē, un tā tik traki arī nav. Tā kā tur, ja piemēram, arī brauc tie tausu basketbolisti, tajās augusta beigās, tad viņi tur arī tā sarunā to laiku, un tad, tā kā bišķiņ norezervē un tās plūsums parekoja, ja? Bet vislielākā interese ir vietējiem jauniešiem.
Tas labi.
Jā.
Cik tur basketu laukums ir, tur ir? Jo nav nebūs basketu laukums.
Ir, lai. Ir jaunie.
Kā būs?
Par volejbols un basketbols.
Jo viņš ir būs volejbols. Jo viņš bija tur interesējies arī, kas notiek tur blakus. Gan tausiem, gan vēl tur angurai.
Lai tur to basketu pasakot.
Un kā mēs izskatāmies uz apkārtējo fonu?
Atiecībos ko?
Ar cenu?
Uz cenā, tāds demokrātisks. Pilīdzināts, jāsaka. Ne ir baigais tāds.
Viņš ņēma vērā, viņš skatījās līdzināt.
Jā, bet
nav tā, ka baigi zemās.
Jā, bet vai mēs varam skatīt tals un vēl kaut kā dainguru, vēl kaut kur?
Ne, viņš ir ko bija izskatījies. Jā. Riņķi apkārt, jo ir jāņem vērā tas, ka tie maksātāji ir tie, kas pie mums brauc uz vasaras nometni. Jo iznāk tā, ka viņiem ir ar sītariem, viņi slēdz atsevišķu līgumu par ēdināšanu, ar vidusskolu par telpu nomu, viņi ar stadionu, viņi slēdz par stadionu.
Es jau domāju, ka mums šī infrastruktūra ir pavisam daudzreiz labāk nekā visur citur. Mēs esam labākā pozīcijā nekā tāls.
Bet redzies, ja tā problēma tā, ka tu nevar uzstaukt, vajag augsto to cēnu.
Nē, vajag augsto, ne?
Pa muļķi tu arī nevar palikt, jā, un daudz, tā kā baigi daudz arī nevar. Tāpēc viņš ir, painteresējies, jā, tas rīcī apkārt. Man skolē vēl papildus maksā pa sporta zāli, vasarā, ja tur iet, ka lietēt.
Saprot, bet ja mēs nenosēdzam izdevumus.
Mēs nekad arī nenosec tā, ka sports un kultūras ar nenosec neko.
Jā. Piemēram, tagad atkal nāk vasara, ja, tad viņa tie ruļiem tu to zāli apstrādā, tad viņa ņem tos pilējums ārā, tad viņa ber tos minerāļus. Ja. Pagājušajā vasarā vispār tā trakā laistīšana tam futbola laukumam. Es nezinu, tur vai kaut kādā brīdī viņš izies. Jo tagad, piemēram, arī ir jādomā stadionam par to tajā pusē, kur ir tā garāža, kur tādi nojumi, tu viņi neuztaisīs no dēļiem, neuzklopēs, jo tagad ir tie futbola vārti, tie lielie paklāji, viņi ir iebāsti tur klāt, ja bet tie arī viss ir jāliek kaut kādās nojumēs, jo viņas atkal ielikt ziemā, lai viņi pelē angāros.
Bet tad jautājums ir, cik paliek aiz borta? Vai visi tie, kas grib tie, tad arī dabū šo vietu?
Tie dabū.
Nav tādi. Aiz durvīm nepaliek.
Jo tagad ir tā, ka tas brauc tā supermala, viņi jau tā kā aprīlī gribētu zināt tās cenas, tāpēc arī es kaut ko ar mani tam teicu, lai ātrāk martā vēl ir apstiprināt un aprīlī jau noslēgt ar viņiem līgumu. Nu tā.
Pa lielam tas nekas tāds ir mainījis.
Tur saka. Nē, mainījies. Nē, bet es pat domāju, ka vajadzētu drusciņu pamainīt uz augstu, no futbola laukuma izmantošanu, jo tomēr viss tur ir jauns. Pat teicāt, ka tur tiek izmantot laistīšanu, tur minerāļu, viss ļaušanu, ka varbūt vajadzētu augstāt drusciņu to caru tieši tam futbola laukumam. Pagājuši gan tur 30, tagad atkal.
Varbūt pa divu gadu ciklu jāmēc, jā. Kāpēc
tā varbūt ne? Pa pusi?
Nē, mēs tā bieži
skatījām tos cenus.
Jā, mēs pagājuši pavasars.
Tāpēc es saku, varbūt pa divu gadu ciklu, pēc divu gadu
varu izskatīt. Tas bija tikai uzlikts, lai redzētu, kas notiek. Tas nebija noteicošā cena, mēs runājām.
Jā, jau šī gadījumā viņš arī izskatīs, kas tur notiek apkārt. Es pieļauju, ka...
Mums ir jauns stadions. Mums nav Engurē kāds stadions.
Zālēs ir vecais, zālēs nevajag.
Tā uzvars.
Kā tad ir citiem, tad salīdzinoši ar mūsē? Jo...
Tu nevar. Citam ir dušas, citam nav dušas. Jā, citam tur ir, jā, cits izmanto, cits neizmanto.
Jā, mēs jau palielināt jau to cēnu atveiksam, tikai nav atkal kāds apbižots atkal, ne? Gundra tur vairāk, tā kā tur vairāk, tur labi, mēs uzliksim
50 eur. Futbols
spēlē. Vairāk es iesaistīju. Es tikai garā mēģinu.
Nu ko?
Nē, vispār jārunā tā varbūt ar tiem, kas prot patstāvīgi, viņiem jāpasaka. Mēs par diviem gadiem mēs izskatīsim cenas, viņi droši vien kāpš, jau ir izdevumi. Meitāšu viņiem tā arī pateikt.
Nē, mēs jau pacēlām, jau tagad
tā pašā. Lai nav tā, ka viņi tur tiek tikai pēdējā momentā, viņi paskatu polbaigā cenā. Liela pa lieliņiem. Tā, tā
tikai. Nē, viņi
jo viņiem var plāno savus, viņiem var droši viņi kaut kādu projektu ir, kaut kas tāds.
Viņiem jau ir skaidri pagājušajā gadā, jo viņi jau iesniedz ar šito vasaru, jau čempionā.
Nu, tad tur neko nevar mainīt.
Tas ir ļoti mainīts.
Nu, tā kā vajag apbaidīt viņus, arī nav prāta darbs, jo tur tiešām ir tā, ka viņiem tie vecāki dzīvo mūsējos viestu namos, un viņi mums...
Kāpēc mēs uz laiku baidāmies par savu pakalpojumu ņemt naudu? Pagājuši gadu teica, atbaidīt nevajadzētu šogad, atkal saka, atbaidīt nevajadzētu, bet tas ir kvalitatīvs pakalpojums, par ko var prasīt naudu.
Nav samērīga nauda. Es tā gribu teikt. Mēs varam uzgriezt cipars augšā neadekvātus, jā, un pēc tam...
Nē, nu tas cipars varbūt, ka tā par numulēm izlīst, nav iespējami. Cik pagasts pagast ir maksājis?
Saprot, šeit jau...
Trīs darbinieku augus.
Šeit jau ir tas, ka mums ir jāveic un jāpilnot funkciju, jādod iespēju iedzīvotājiem izmantot, jā. Un tu nevari uz to, ka tu, nu teiksim, kaut kā daļa, tas ir priekš tās funkcijas pildīšanas, un tu nevari ar... Nu, papildus tie maksas pakalpojumiem, nu, domāt, ka tu noseks visas izdevumus, jo tie izdevumi jau rodas, nu, teiksim, 100% laikā. Maksas pakalpojumus tu tirgā varbūt 60 vai 50% no laika tikai, jā.
Nu, protams, nu, tad...
Jā, tā kā, nu, to, protams, gribēt jau var, bet, nu, tas
ir... Iestādes uzturēšanas izdevumi...
Mēs neesam komerci uzņemt.
Jā, iestādes uzturēšanas izdevumi, protams, tas ir pašvaldības budžets, jo... Nu, viņi veica savas funkcijas, kam viņi ir paredzēti, un tas, ja iestādes vadītājs ir od iespēju pēc iespējas labāk un vairāk notirgot to, kas, teiksim, ir iespējams notirgot kā pakalpojumu, tas ir tikai apsveicis. Mm.
Nu, kā tiem startotiskam sacensībām būs kaut kāds?
Tagad mums ir tā kā problēma ar to, ka tā kundze, kas bija atklāšanā, tā kā...
Plats ir aizgājis.
Cik funkcijas pildu un, nu, skatīsimies.
Nu, tad vēl tāds jautājums. Tur, kur ir, redz, ka Rūs novadā deklarētājiem dodot uzrādot aplici, bet tur nevajag. Turēs to skolēniem, studentiem, pensionāriem, tad tur to rosu novadā deklarētājiem, pēc tam tiem uzrādot apliecību, ja iznāk, ka var iedomāties, ka sēj man jāuzrāda apliecību, kas es deklarēšos.
Tev ir tāda apliecība?
Nu, man nav, tāpēc es satraucos. tur kaut kā drusku savādāk, vai ne? Tur kaut kādus uzrādot atliekas. Nu, ja tā tur pie domā.
Tas ir bišķi jocīgi, ja deklarētājiem. Viņu jau, viņš nedrīk strādāt ar datu bāzi, nu, no personu datu aizsardzību.
Jā, tad viss tā?
Skatīties, ir deklarēt.
Nē,
viņš jau tikai tas jāņem ārā uzrādot apliecību.
Uzrādot apliecību un viss, jā. Es esmu skolnieks vai jā. Students vai
Tad jau jebkurš pensionārs
to. Nē, tu vari, nu, tu vari visu izdarīt citā. Jā, nu, attiecībā uz Rūvis, novada skolēm, noteiksim, izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem bez maksas. Tur labi, tur varbūt būs kādi, kas ir deklarēt blakus novadā, ja? Bet tad, nu, tas nekas, tā ir, tas ir mūsu izglītības iestādes, ja? Tā nav, nu, kā lai saka, tā nav, tu nevar tādu ierobežojumu ar tādu deklarēšanu ar tiem pensionāriem, nu labi, nu kā tas praktiski būs, jā?
Mēs jau šito izgājām divu gadu apakaļ.
Mēs šito izgājām jau divu gadu apakaļ, jā? Nē, principā jau var pie Lians vai pie Ines ar izņemto apliecību, nu, kur cilvēks ir deklarēts.
Bet, ja jau kāru būs aizgājis, ka lai viņš pierādīs, kur viņš ir deklarēts.
Uzrādot apliecību skolēniem, studentiem, pensionāriem un personām ar invaliditāti bez maksas. Nu, tur es novedu vispār ņemt ārā, no, tie cilvēki, kurš tur neaprozās, mēs tie
netrūkstos. Jā, tā skat labāk.
Jā, tā, nu, viņš diplomātiskā.
Jā, kaut kā tā.
Nu, labi, tā, lūdzu, jau kurš cītīgi ir iedzīvināti.
Bet... Nu, tad jau atbrauc vesels tals skolnieku, uzrāda apliecības un dod pa stadionu visu.
Vai dod virs?
Jautājums ir, kā viņi to dod virsu, jā? Ja viņi vēlas, kas viņi ir? Viņi ir individuāli?
Nu, viņi atbrauc 30 un
individuāli. Tas ir nomnieks, ko tad viņi katrs nomās atsvieši to? Plūdmals volejbolu.
Ja tie ir grupa. Nu kā, ka tu viens pats spēlēs volejbolu, tas jau ir kā ir komandas spēles.
Ir tādi komandas. Zikusti.
Skrienu, iepustīt.
Apliecīt,
kā pats viens pats spēles. Es, piemēram, izlašu šā nolikumu, es no tausiem atbraucu savu bērnu grupu, un man ir es uzrādu apliecību, un ir pat brīvi, tad nav aiz te desmit.
Labi, noslēdzam Romas līgumu.
Ar ko?
Ar
stāvjā. Kāpēc ar mani?
Ar grupu. Tu būs grupas vadītājs?
Nē, nu es vienkārši, nu, es izlasu no likuma, es esmu kaut kāds daudz fiskultūras skolotājs, izlasu tātad skolēniem ar to apliecību ir pa brīvu. Tur nav rakstīts rojas vai kas, viņi brauc te jebku no kuras vietas.
Kāda praksa ir kaimiņu novedoši šajā jautājumā?
Nē, nu praksa tam kāda, vienkārši.
Kā šajā atnāk?
Vienkārši, jā, protams, neviens varbūt arī nelasīs šādu veidu kaut kādas tās tabulas un nolikumus, bet ja kāds izlasta, mierīgi var atpaukt.
Mēs par nestalīt dzīves vai
vai cilvēks. Tad iekrošas novad iedzīvotāji. Skolēna apliecībā ir rakstīts.
Nē, nu tad jau, piemēram...
Man nav skolēna apliecība.
Nav, kurā?
Tad ir
students,
tu neesi.
Students. Ja man ir atlaidus, tad tev riešu.
Nu,
es domāju,
ka
mēs
pensionāriem ir pa brīvu, nu tā nav baiga problēma. Nē, nu, es esmu tiesai atbrauc. Nu, vēlreiz rakstā patās, nu, to, ka rojas novada pašvaldības izglītības un pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem pa brīvu.
Kāpēc
vienkārši
rakst
izglītības
iestādes?
Iestādes, viss, jā. Mēs šo aplu izgājām.
Jā, mēs taču ņemāmies
to. Un mēs pieslīpējām to visu. Nebīdīgi, ko tu viņi palika?
Nu, tagad tur jau ir rekutā, kā mēs toreiz zini, kā deputāti jau katru gadu kļūst ar vienu gudrāku.
Mēs taču vēl tur atceros, ka bija diskusija par to, par deklarēšanos, ka var piedeklarēties no telefonu, tu līdz citam vietam un es esmu.
Bet tagad ir redzis tā, ja es Tagad to vairs nedrīkst. Tagad to vairs nedrīkst.
Atbaudīt, jā.
Jā, ne, nu, tad tev ir jābūt pieejētē datu bāzē, un ne jau katram tas ir apjauts, tā kā tā arī jās. Nu, un otrkārt mums ir izveidot pat elektronisku reģistrāciju žurnālu, kāpēc cilvēks ir gājis tajā datu bāzē iekšā un skatījies tieši tā cilvēka personu datus.
Nu jā,
tas vairs nav tik vienkārši. Tā, nu labi, mēs vajag. Ko jūs sakat? Kas tagad paliek?
Nu, tas to pa to, ko
jā. Jā, tiks iestāšu.
Rojas.
Rojas. Jā. Audzētiem,
jā.
Utrādot apliecību. Personām ar invaliditāti un pensijām noreprezentēšanu.
Jā, dar. Labi, tā, nu,
vēl
nav
jāsaka. Vajadzēs divozīs.
Labi, lūdzu, aicin deputātu balsot, kurš par šādu lēmumu projektu veicos, ja tos uzlabojas. Jā, tā, tālāk, par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu, tur tā tad ir aiznesta šī izziņa, un ir nosacināts, ka tiešām tas cilvēks tur nedzīvo, un līdz ar to ir jāpieņem lēmums par to, ka viņš ir izdevies. Tā.
Jā.
Lūdzu, ir jautājums?
Nē, nē.
Nav. Aicinu deputātu balsot, kurš par šādu lēmumu projektu.
Es arī
gribu. Paldies. Lēmums pieņemts. Nebalsot, jā. Tā, labi. Tālāk. Nākošais arī ir par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. Tur mēs arī saņēmām atpakaļ šo izziņu, kur viņa nav aploks, nav atvērta cilvēks faktiski rītumā.
Jā, tagad.
Tur ir vienkārši teši. Automātiski paliks pierakstīts dzīvokli mēģinājums.
Jā.
Tā, nav nekad jāpēc. Aicinu deputātu balsot par šādu lēmumu projektu. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk par projektiņu. Jā, šeit ir no kultūra kapitāla fonda saņēmts akcepts. Mums tur jau kurš būs 34. Tā pastarīja prēmija jau būs. Un jā, kultūras, kas tas iznāk? Kultūra kapitāla fonds, jā, ir jau līgums, ir noslēgts, tā kā tur būs pastarīt prēmiju, laikam planotais datums pie maijā. Tāpēc arī nepieciešams ir akceptēt šo līdzfinansēju.
Okay. Labi, mēs jau redzējām.
Jūs
jā,
viņš
jau bija.
Tā viņš bija arī atsūta.
Jā.
Jā, tā viņš ieskanēja.
Jā, tas nu, nav pareizi. Vienā pozā sēdēt pie datora. Labi, jā, aizsīdās par pozitīšu pašā dēmā projektu. Paldies. Tālāk, tā kā neviens nebija pieteicies, un tie, kas bija pieteikušies uz vēlēšanu komisiju, tie nebija sapratuši, uz ko viņi pieskatās. Tā notiek, jo viņi bija domājuši, ka notiek pieteikšanās uz iecirkņiem. Bet ir tā lielā tā rojas novada vēlēšana komisija, kas atbilst ar iecirkņiem, un ir tie vēlēšana dienā, kas veic to praktisko darbu tajos iecirkņos. Un tie, kas bija pieteikušies, četri kopskaitā, tie visi bija domājuši, ka viņi ir pieteikušies uz iecirkņiem. Nu, un tāpēc, ka neviens nav pieteicies uz to novada vēlēšana komisija, nepieciešams šo termiņu pabeigt.
Labi, līdz ko vējam mēs?
8. aprīlis ir tas gala termiņš, jo, nu, baigi arī vairs nevaram, ja kādam ir, nu, kaut kas varbūt, ka var mudināt kādu tajā vēlēšanu komisijā, jo, nu, darbs ir tāds baigi atbildīgs, jo ir, nu, tā kā viņa brauc dienas par CVK pēc tiem dokumentiem un tomēr atbild par visiem datiem, kas tur tiek elektroniski vadīt iekšā tajā sistēmā, un tad tur brīžam arī kaut kāds neatbilstības ir, un, nu, tāds baigi nopietnais darbs ir, un tur fiks var arī kaut kur nokļūdīties vai kā, tāpēc neviens baigi negrib tajā komisijā pa priekšnieku iet, jā, kaut kā locekļi sēdēt, jā, strādāt, jā, bet pa to priekšnieku negrib. Un tie, kas tur pašreiz ir komisijā, tie arī neviens neuzņemās to priekšnieku pienākumu. Bet, nu, galā viņiem būs jātiek, tā kā mūsu pienākums ir vienkārši lems par to, ka, nu, aicināt tiešām kaut ko pieteikties, viņiem jānāk kopā, viņiem jālem, kurš Eiropa parlamenta vēlēšana tajā. Vēlēšanās būs tajā mūsu
vēlēšanās. Nu jā, viņam ir līdz jāsāk darbot.
Tā, labi, aicin darbāt doktorkuši par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tā, un tas ir vēl grozījums. A, jo ir pēc iepirkuma ir šī precizētā summa. Jā?
Jā.
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 mazāk.
Mēs lēmā, jā, mēs lēmām par dalību vispār šajā projektā un, un ielikām aptuveno summu, tagad atverot vaļā iepirkumā to aploksni, jā, ir, ir pieteicies pretendents, kurš atbilst visiem nosacījumiem, un ir šī precizētā summa. No, ir, ir jautājumi.
Kas ir apsiem ceļš ar 3 km garumā, kur ir visi projekti un tā tālāk?
Jā.
Tas ir tas.
Jā, vēl šitas rujās, ka neiekšā un tad iet tālāk uz lādu, kas to apsiem slēdzīgu.
Labi, skaidrs.
Jā, labi. Jā. Aicinu deputāts balsot uz pašā lēmā projektu. Paldies. Lēmums pieņemts. Aicinu to ļoti aicinu.